Baltkrievijā kopš augusta sākuma turpinās protesti pret valsts ilgadējo vadītāju Aleksandru Lukašenko. Šajā laikā tūkstošiem protestu dalībnieki ir arestēti un fiziski iespaidoti. Daudzi cietušie ir pametuši Baltkrieviju un atraduši patvērumu kaimiņvalstīs. Viens no viņiem ir Maksims Horošins. Viņš ir Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā pazīstama ziedu veikala īpašnieks. Kad Minskā notika sieviešu mītiņi pret varas iestāžu vardarbību, Horošins protestu dalībniecēm izdalīja ziedus. Oktobra sākumā vīrieti aizturēja pie viņa mājām un piekāva. Pēc tam Horošinu nogādāja milicijas iecirknī, kur viņu piekāva vēlreiz. Kad aizturētajam kļuva slikti un viņš zaudēja samaņu, milicijas darbinieki izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pēc iznākšanas no slimnīcas Horošins aizbrauca no Baltkrievijas. Pašlaik viņš atrodas Lietuvā. Pirms divām nedēļām Horošins vērsās Lietuvas ģenerālprokuratūrā ar prasību uzsākt izmeklēšanu par viņa spīdzināšanu un atzīt Baltkrievijas varas iestāžu rīcību par noziegumiem pret cilvēci. Lietuvas ģenerālprokurors Ēvalds Pašilis šodien paziņoja, ka viņa vadītā iestāde uzsāk pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamiem noziegumiem pret cilvēci, ņemot vērā Horošina sūdzību par Baltkrievijas varas iestāžu represijām pret viņu. Saskaņā ar Lietuvas kriminālu likumu, krimināla atbildība par starptautiskajās vienošanās minētiem noziegumiem paredzēta neatkarīgi no cietušo vai aizdomās turamo pilsonības vai nozieguma izdarīšanas vietas. Pie šādiem noziegumiem ir pieskaitāma arī spīdzināšana, kas norādīta Horošina prasībā un atzīta par noziegumu pret cilvēci. Pašilis norādīja, ka visiem cilvēkiem, neraugoties uz valstisko piederību, ir vienādas tiesības, tāpēc viņi var saņemt citas valsts palīdzību gadījumos, kad ir pārkāptas viņu tiesības. No Baltkrievijas varas iestāžu represijām cietušais Horošins ir pārliecināts, ka viņa pāri darītāji tiks sodīti.
Uzskatu, ka viņi visi drīz saņems savu sodu, tā kā viņi milicijas kabinetā draudēja, ka ir jābaidās man un visiem protestētājiem, tad es tagad vēlos pateikt, bīstieties jūs, puiši, jo drīz jūs visi būsiet aiz restēm.
Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs sociālajā tīklā Twitter paziņojis, ka noziegumi pret cilvēci ir pakļauti universālajai jurisdikcijai, bet noziedznieki ir jāsauc pie atbildības. Savukārt Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska cer, ka Lietuvas ģenerālprokuratūras paraugam sekos arī citas Eiropas valstis. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.